Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επιταχύνονται οι εξελίξεις για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ανοιχτές και οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Ελεύθερη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, ακόμη και χωρίς μάσκα, και απαλλαγή από τα self-test στα προνόμια που προωθούνται για τους εμβολιασμένους.
Επανέρχεται πιθανότατα από αυτό το Σαββατοκύριακο η μουσική στην εστίαση. Συζητείται επίσης παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
Από σήμερα σταμάτησαν οι φαρμακοποιοί στη Θεσσαλονίκη τη δωρεάν διάθεση των τεστ.
Πυρετός μεταβιβάσεων ακινήτων μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών.
Κριτική από συνδικάτα αλλά και τον ΣΕΒ στο εργασιακό νομοσχέδιο. Γενική απεργία αύριο.
Διαβεβαίωση Μπλίνκεν ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα θέσει στον Ερντογάν το θέμα των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Καλώς ήρθε το δολάριο, λένε οι ξενοδόχοι. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας καθημερινά φτάνουν 7 απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το θέμα της ημέρας.
Επιταχύνονται, όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι με την ισχύουσα εργασιακή νομοθεσία μια επιχείρηση δικαιούται να απολύσει έναν υπάλληλο εάν θέτει σε κίνδυνο τους γύρω του. Την ίδια ώρα εξετάζονται και τα προνόμια για όσους ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό, όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους ακόμη και χωρίς μάσκα και η μη υποχρέωση για self-test. Να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης και Εμπορίου, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση και ουσιαστικά είπε ότι είναι σύνομο να απολύεται εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα εάν δεν έχει εμβολιαστεί και κριθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των γύρω του.
Χθες ήρθε στο γραφείο μου ένας μεγάλος ξενοδόχος και μέσα στα διάφορα τα οποία συζητάγαμε μου έθεσε το ζήτημα ότι ορισμένοι, πολύ λίγοι, ελάχιστοι εκ των εργαζομένων δεν ήθελαν να εμβολιαστούν. Και μου είπε τι να κάνω για αυτή την περίπτωση. Καταλήξαμε θα πρέπει να ενημερώσει όλους τους εργαζομένους του ότι για την ασφάλεια της επιχειρήσεώς του θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν και όποιος δεν πρέπει να εμβολιαστεί, δεν θέλει να εμβολιαστεί, εφόσον έχει αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμά του στο μη εμβολιασμό, θα πρέπει να αναλάβει και τις συνέπειες της αποφάσεώς του. Διότι δεν μπορεί μια επιχείρηση να κινδυνεύει να κλείσει. Καταλαβαίνετε, ένα ξενοδοχείο, αν έχει ένα κρούσμα κορονοϊού, κλείνει τέρμα, απολύονται όλοι και αυτός χρεοκοπεί, επειδή ο ένας θέλει να ασκήσει ένα δίθεν δικαίωμα. Στην ίδια εργασιακή μας νομοθεσία, μια επιχείρηση μπορεί να απολύσει ένα εργαζόμενο, εάν ο εργαζόμενος θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Ιαδήμας τώρα έχει το σχετικό ρεπορτάζ. Γιώργο, φαίνεται ότι προχωράει η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε πολλούς τομείς.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είναι στην τελική ευθεία των αποφάσεων το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μόνο το ποιοι θα υποχρεωθούν να εμβολιαστούν, αλλά και ποια θα είναι η από εκεί και πέρα κατάσταση των αρνητών, τα αντίπεινα εντός και εκτός εισαγωγικών, χωρίς όμως να το λέω με κακή έννοια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έδωσε ήδη το στίγμα. Γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο στον δημόσιο τομέα, αλλά και στις ιδιωτικές υγειονομικές δομές και στα γυροκομεία. Φαίνεται πως θα υπάρχει και συνέχεια σε συγκεκριμένους κλάδους, είτε έχει να κάνει με την εστίαση, είτε ακόμα και με τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ζητούμενο, Γιάννη. Ανεξάρτητα από το τι ισχύει στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, τουλάχιστον φαίνεται, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι σύνομο όταν έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και με τον διπλανό κάποιο εργαζόμενο, αλλά και με τους πολίτες, παύλα καταναλωτές, πελάτες που εξυπηρετεί, τότε μπορεί να είναι σύνομη και μία απόλυση σε σημεία, σε επαγγελματικές τάξεις που είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Βέβαια και στον δημόσιο τομέα, αν κάποιος είναι αρνηθεί από τους κλάδους που θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και εκεί πέρα θα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Σίγουρα στον ιδιωτικό τομέα είναι στον δημόσιο τομέα μας είναι διαφορετικό το καθεστώς και η κατάσταση, αλλά για παράδειγμα μπορεί να πάρει υποχρεωτικά άδεια με μειωμένο μισθό ή με μηδενικό μισθό ή ακόμα και να υπάρχει και μια μετάθεση. Όλα αυτά είναι τα οποία...
Το κλειδί, Γιώργο, είναι αυτό που είπες, ότι δηλαδή δεν είναι δικαίωμα του εργαζομένου να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των δίπλα του, είτε είναι αυτοί οι συναδελφοί του, είτε είναι πελάτες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Το οποίο τον ανέφερε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα στο πικ της τουριστικής περίοδου, ειδικά από τα μέσα Ιουλίου και μετά.
Έτσι. Τώρα, τι γίνεται, Γιώργο, με τα προνόμια τα οποία εξετάζεται να δίδονται σε αυτούς που ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό?
Να το ξεκαθαρίσουμε και χωρίς να κουραζόμαστε να το λέμε, από την Κυριακή το είχαμε επισημάνει η εταιρεία Newsnet, είναι ουσιαστικά έτοιμη η λίστα αυτών των διευκολύνσεων και των προνομίων. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση περιμένει και την εισήγηση της Βιοεθνικής Επιτροπής, αρμόδιας επιτροπής, και όταν θα έχουν πρόσβαση όλες οι ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα εμβόλια, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο. Όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο, Γιάννη, κακά τα ψέματα θα έχει να κάνει είτε με τα self-test, δηλαδή να μην είναι υποχρεωτικά για όσους έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου τους, αν πρόκειται για δύο δόσεις, γιατί είναι και το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Άρα δεν θα χρειάζεται να κάνουν self-test για να προσέλθουν στον εργασιακό τους χώρο, είτε στο δημόσιο τομέα.
Αλλά ήδη συζητείτε να μην χρειάζεται, για παράδειγμα, μάσκα κάποιος ο οποίος μπαίνει σε εσωτερικούς, σε κλειστούς χώρους, αλλά είναι εμβολιασμένος.
Ακριβώς, και αυτό θα το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Το φθινόπωρο, όταν θα πρέπει να μπει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ, σε ένα σινεμά, σε ένα θέατρο. Θα τα δούμε και θα τα ζήσουμε μπροστά μας όλα αυτά.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Σιαδήμα, και θα ακούσουμε τώρα τον Χαράλαμπο Τσιλιώτη, τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που μίλησε στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή για τη συνταγματικότητα της επιλεκτικής υποχρεότητας εμβολιασμού συγκεκριμένων ομάδων.
Αυτό το οποίο γίνεται συζήτηση είναι η επιλεκτική υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες λόγω της φύσης της εργασίας τους και του γεγονότος ότι βρίσκονται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες ή σε κλειστούς χώρους, ενδείκνυται να είναι εμβολιασμένοι. Είναι οι υγειονομικοί, είναι οι εκπαιδευτικοί. Δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας ενός τέτοιου υποχρεωτικού περιορισμού. Άλλο ο δημόσιος τομέας, όπου εκεί θα πρέπει όλα αυτά να επιβληθούν με νόμο, και άλλο ο ιδιωτικός τομέας, τα οποία μπορούν να αφαιθούν στις ιδιωτικές σχέσεις, διότι υπάρχει και το διευθυντικό δικαίωμα των εργοδοτών.
Την ίδια ώρα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων πιθανολογείται ότι θα δώσει σήμερα το πράσινο φως όσον αφορά τα επόμενα βήματα χαλάρωσης, και μάλιστα άμεσα. Τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα βήματα, θα μας πει τώρα η Κωνσταντίνα Γελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, παρουσία και της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να αποφασιστεί ποια θα είναι τελικά τα επόμενα βήματα χαλάρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται λοιπόν ότι η μουσική στην εστίαση αλλά και στους γάμους θα επιστρέψει, και μάλιστα από αυτό το Σαββατοκύριακο, με σκοπό, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, να επιτραπεί μια πιο ομαλή λειτουργία των εν λόγω καταστημάτων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι αναμένεται να επεκταθεί το ωράριο κυκλοφορίας, μάλλον κατά μία ώρα, ωστόσο περιμένουμε τις ανακοινώσεις σήμερα το απόγευμα στην καθιερωμένη ενημέρωση, ώστε να ξεκαθαριστεί εάν αυτό το μέτρο θα ξεκινήσει από αυτό το Σαββατοκύριακο ή από το επόμενο. Παράλληλα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο εντός του μήνα, σε νέα συνεδρίαση βέβαια, να αποφασιστεί και η πλήρης κατάργηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Τώρα, Ελισάβετ, να πούμε ότι ένα ακόμη μέτρο το οποίο θα συζητηθεί είναι η διεξαγωγή των γάμων και των βαπτίσεων. Για αυτό το μέτρο, οι λοιμοξιολόγοι φαίνεται ότι θα δώσουν το πράσινο φως, ώστε να αυξηθεί το όριο των ατόμων από 100 που είναι τώρα σε 200. Ένα μέτρο όμως που φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου. Αναμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις σήμερα το απόγευμα.
Έχουμε νέα δεδομένα στα self-tests. Πρώτα απ' όλα, λιγότεροι θα είναι οι δικαιούχοι των δωρεάν self-tests από τον επόμενο μήνα, δεδομένου ότι δεν θα λειτουργούν τα σχολεία και δεν θα έχουν και την υποχρέωση να υποβάλλονται στον αυτοέλεγχο αυτό οι πλήρως εμβολιασμένοι, όπως ήδη ακούσαμε. Ένα δεύτερο δεδομένο αφορά την διάθεση των δωρεάν self-tests από τον επόμενο μήνα από τα σούπερ μάρκετς. Και ένα τρίτο δεδομένο, ότι στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε ήδη από σήμερα η διάθεση από τα φαρμακεία. Μάλιστα, στέλνουν πίσω στις φαρμακαποθήκες οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης τα self-tests τα οποία θα διέθεταν μέχρι τις 19 Ιουνίου στους ασφαλισμένους. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει για όλα αυτά. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, Γιάννη, αναπροσαρμόζεται η λίστα των δικαιούχων των self-test, δηλαδή περιορίζεται αρκετά ο αριθμός τους, ενώ η διανομή τους δεν θα γίνεται από τα σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση ψάχνει, δεν θα γίνεται από τα φαρμακεία. Η κυβέρνηση ψάχνει άλλα κανάλια διανομής, όπως είναι για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, όπως διευκρινίστηκε και από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ο πολίτης δεν θα είναι υποχρεωτικό να δώσει τον ΝΑΜΚΑ του για να παραλάβει από εκεί τα self-test.
Αλλά πώς θα μπορεί να τα παραλαμβάνει τα δωρεάν self-test? Πώς θα πιστοποιείτε δηλαδή ότι είναι δικαιούχος ο συγκεκριμένος ο οποίος το ζητά να το πάρει?
Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Τις επόμενες ώρες ή το αύριο το αργότερο θα ανακοινωθεί ακριβώς ποια θα είναι η διαδικασία. Mm. Να πούμε, Γιάννη, ότι οι δικαιούχοι θα περιοριστούν αρκετά. Από τέλη Ιουνίου σταματούν να έχουν την υποχρέωση του self-test πλήρως εμβολιασμένοι. Θα σταματήσει και η διάθεση για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ενώ ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχιστεί για τους εργαζόμενους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις.
Τώρα, οι φαρμακοποιοί καταλαβαίνω ότι δυσανασχετούσαν και πριν που τους ζητήθηκε να συνδράμουν δωρεάν για τη διανομή των self-tests, δυσανασχετούν και τώρα που συζητείται να δίδονται τα self-tests από τα σούπερ μάρκετ.
Πράγματι, σε μπραντ εφέρ μεταξύ της κυβέρνησης και των φαρμακοποιών έχει εξελιχθεί η διάθεσή τους, παρά το γεγονός ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να παρατείνει τη διάθεσή τους από τα φαρμακεία μέχρι τις 19 Ιουνίου, δίνοντας έτσι την κυβέρνηση το χρόνο να βρει άλλα κανάλια διανομής. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε μονομερώς να διακόψει από σήμερα τη δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία της πόλης και μάλιστα οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν άμεσα τα self-test που έχουν στα φαρμακεία τους στις φαρμακοποθήκες από τις οποίες θα προμηθεύτηκαν. Τα μέλη του συλλόγου διαμαρτύρονται για την απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει τη διάθεση των τεστ από άλλα κανάλια διανομής και συγκεκριμένα από τα σούπερ μάρκετ, παρά τη δεδηλωμένη αντίθετη θέση του ΕΟΦ, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν.
Ούτε οι ίδιοι όμως θέλουν οι φαρμακοποιοί να συνεχίσουν να τα διαθέτουν δωρεάν. Άρα το κρίσιμο είναι ότι θα προτιμούσαν να τα διανέμουν εκείνοι, αλλά να πληρώνονται γι' αυτό από το δημόσιο.
Προφανώς, αυτό είναι το αυτονόητο. Και όπως διευκρίνησαν, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της οριστικής πλέον διακοπής της διάθεσής τους από τα φαρμακεία, δηλαδή ούτε επιπληρωμή. Δεν θα μπορούμε να τα προμηθευόμαστε από εκεί.
Αυτό επίσης είναι ένα άλλο θέμα που θίγεις τώρα και μένει να δούμε αν θα γίνει, γιατί στα επιπληρωμή βγάζουν το κέρδος τους. Να ακούσουμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Σεραφείμ Ζήκας, στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Γιάννη Μιχελάκη. Να ακούσουμε όμως και τι είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο Διονύσης Ευγενίδης, είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που αυτόνομα πήρε, όπως ακούσαμε, την απόφαση να επιστρέψει στις φαρμακαποθήκες τα self-tests του Ιουνίου.
Ήταν το πρόγραμμα που έλυγε ουσιαστικά με μια μικρή καθυστέρηση στις 8 έκτου. Βέβαια, μετά τη συμφωνία που είχαμε κάνει εμείς με την πολιτεία, η πολιτεία νομοθέτησε για τις 30 έκτου ότι θα έλυγε αυτή η δωρεάν διάθεση. Άρα εμείς, λαμβάνοντας και αυτό υπόψη μας, ουσιαστικά έξω από το πλαίσιο της συμφωνίας, λειτουργήσαμε προληπτικά έτσι ώστε να καλύψουμε μέχρι τέλος Ιουνίου όλες τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν πήραμε καμιά απόφαση. Εάν η πολιτεία και ο κύριος Σκέρτζος έχει επιλέξει επειδή δεν θεωρεί ότι του κάναμε καλά τη δουλειά μας και επιλέγει στη συγκεκριμένη περίπτωση τα σούπερ μάρκετ σε ζητήματα υγείας, κάνει συμβούλους δηλαδή τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ σε ζητήματα υγείας, τότε εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
Η διάθεση των δωρεάν self-test αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα μέχρι να δούμε τι απόφαση θα πάρει η Γενική Σύλληψη που είναι για το Σάββατο. Δεν πρόκειται για διακοπή, πρόκειται για προσωρινή αναστολή. Η απόφαση αυτή πάρθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό που διαβάσαμε στο Twitter, ότι υπάρχουν και άλλα κανάλια διανομής για ένα προϊόν το οποίο είναι χαρακτηρισμένο από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικό και είναι αποκλειστικής διάθεσης από τα φαρμακεία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τους φαρμακοποιούς εκεί που θέλουμε και όταν δούμε ότι δεν μας χρειάζεται άλλο να τους πετάμε και να μιλάμε για διαφορετικά κανάλια. Δυστυχώς, ενώ έχουμε βοηθήσει σε υπέρτατο βαθμό την πολιτεία εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τέτοιες δηλώσεις σαν αυτές του Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό θεωρούνται από εμάς και για εμάς εμπριστικές.
Πυρετός μεταβιβάσεων ακινήτων επικρατεί, καθώς οι ιδιοκτήτες τρέχουν να προλάβουν τις επιβαρύνσεις μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Φωτιά έχουν πάρει τα τηλέφωνα των συμβολιογραφικών γραφείων από φορολογούμενους που θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο ή να γράψουν στα παιδιά τους ακίνητα, καθώς γνωρίζουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου στις περιοχές που αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, οι φόροι μεταβίβασης θα ανέβουν και μαζί θα φουσκώσουν και τα έξοδα που συνοδεύουν τις αγοραπολισίες, τις γονικές παροχές ή τις δωρεές. Σε αυτές τις περιοχές ο φόρος μεταβίβασης κυριολεκτικά θα εκτιναχθεί. Να δώσουμε παραδείγματα. Η αγορά ενός διαμερίσματος 100 τετραγωνικών στο Λαγωνίσιο, που η αντικειμενική τιμή ανεβαίνει στα 1.450, σε αυτή την περίπτωση ο φόρος μεταβίβασης από 2.250 ευρώ σήμερα θα εκτοξευθεί στα 4.350 ευρώ. Στην περιοχή του Χαλανδρίου, ο ίδιος φόρος που σήμερα θα ήταν 3.750 ευρώ, μετά από 6 μήνες θα πάει στα 5.700 ευρώ. Στην Αγία Παρασκευή από 5.400 σε 6.150 ευρώ, στο Ζωγράφο από 4.350 σε 6.150 ευρώ, στο Ήλιον από 3.000 ευρώ σε 4.200 ευρώ, στο Μοσχάτο από 5.400 ευρώ σε 8.100 ευρώ, ενώ στο Παλαιό Φάληρο από 3.900 ευρώ σε 5.550 ευρώ. Δώσαμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα,
ξέρεις,
Γιάννη.
Βομβαρδίζεται ο κόσμος από τα νούμερα, αλλά θα είχε νομίζω ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο και να εξηγήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι φόροι, γιατί δεν είναι ένας, δεν είναι μόνο ο φόρος μεταβίβασης, είναι 18 φόροι οι οποίοι θα επιβαρυνθούν από τις ανατιμήσεις αυτές. Είναι δηλαδή εκτός από το φόρο μεταβίβασης των ακινήτων, για παράδειγμα το τέλος ακίνητης περιουσίας που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται για τη διαβίωση των κατοικιών των φορολογουμένων. Είναι ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Έτσι, είναι οι δωρεές, είναι μια σειρά από φόρους.
Είναι φόρος χρησιχτησίας, είναι φόρος διανομής, φόρος ανταλλαγής οικοπαίδων.
Ακόμα
είναι
και
το τέλος μεταγραφή συμβολέων.
Σωστό.
Δημοτικοί φόροι.
Μπράβο.
Είναι μια σειρά, είναι συνολικά 18 φόροι πλην του έμφυα. Μαζί με τον έμφυα είναι 19 συνολικά φόροι που επηρεάζονται από τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών. Γι' αυτό εγώ ανέφερα ότι εκτός από τις μεταβιβάσεις είναι και όλα τα άλλα μέσα. Δεν είναι μόνο οι μεταβιβάσεις.
Και αυτό εξηγεί, τώρα γιατί υπάρχει μια κινητικότητα στα συμβολιογραφεία. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Γιώργος Ρούσκας, ο πρόεδρος της Ένωσης των Συμβολιογράφων Ελλάδος, αλλά και η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Παραρειοπάγο.
Αναμέναμε την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Σίγουρα όμως η αύξηση η οποία ανακοινώθηκε και θα ισχύσει από 1η-1η-2022 έχει οδηγήσει αρκετούς να ερωτούν για τις αξίες ακινήτων, για τη φορολογία αυτών, όπως και για τα συμβολιογραφικά έξοδα, έξοδα κτηματολογίου. Ήδη έχει παρατηρηθεί στο γραφείο μας και θα ακολουθηθεί προς το τέλος του μήνα και όλων των Ιούνιων. Ενδεικτικά θέλω να σας πω ότι για ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών που η αντικειμενική του αξία ήταν στους αμπελοκήπους 40.000, αυτή τη στιγμή έχουμε μία αύξηση και στην αντικειμενική του αξία και στα έξοδα κατά 25%. Αν είχε έξοδα ενδεικτικά, λέω 1.000 ευρώ, τώρα θα έχει 1.250.
Σημαντική αύξηση σημειώνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων το πρώτο πεντάμινο του έτου. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων επισπεύδουν τις πωλήσεις και τις γονικές παροχές, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με περισσότερους φόρους εξαιτίας της αύξησης των αντικειμενικών αξιών από τον Ιανουάριο του 2022. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερο φόρο έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου για να ολοκληρώσουν τη μεταβίβαση ή τη γονική παροχή ενός ακινήτου. Και πράγματι προστρέχουν στα συμβολιογραφικά γραφεία για να κάνουν τις σχετικές μεταβιβάσεις.
Και είναι κι άλλα, Σύση, είναι πολίτες οι οποίοι θα χάσουν το δικαίωμα ίσπραξης κοινωνικών επιδομάτων, διότι θα φαίνεται ότι έχουν τεκμήριο μεγαλύτερο τώρα που ανέβηκε η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου το οποίο έχουν. Εδώ μπαίνει το ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα επηρεαστούν έμεσα μεν, αλλά θα επηρεαστούν.
Ακριβώς, θα επηρεαστούν και αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να αναμένουμε λίγους μήνες, να δούμε τι θα δείξει και η άσκηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, τι θα προκύψει από την αποτύπωση των αντικειμενικών αξιών στο ψηφιακό σύστημα και στη συνέχεια, Γιάννη, να δούμε τις παρεμβάσεις τις οποίες θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών με τις αλλαγές στους συντελεστές. Είναι οι συντελεστές υπολογισμού του ΕΜΦΙΑ.
Αυτό είναι για τον ΕΜΦΙΑ.
Σε δεύτερη βάση, ναι. Θα υπάρξουν όμως όσον αφορά τις αντικειμενικές τιμές παρεμβάσεις και στους συντελεστές παλαιότητας και στους συντελεστές εμπορικότητας που δεν έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια και που επηρεάζουν τις τελικές τιμές. Θα δούμε.
Μπορεί δηλαδή οι αντικειμενικές αξίες να ξαναπέσουν κάπου που ανέβηκαν.
Να ξαναπέσουν είναι λίγο δύσκολο γιατί οι παράγοντες της κτηματαγοράς αναφέρουν ότι οι αντικειμενικές θα συμπαρασύρουν και τις εμπορικές. Είναι άνοδο των τιμών.
Άρα
να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές τιμές. Βέβαια, εδώ να προσθέσουμε, επειδή μιλάμε μόνο για αυξήσεις, ότι όσοι φορολογούμενοι έχουν ένα κίνητο σε μία από τις 2.860 ζώνες όλες τις χώρες, στις οποίες οι αντικειμενικές μειώνονται, προκειμένου να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρηση, αν θέλουν να κάνουν μεταβίβαση ή κάποια άλλη πράξη, να περιμένουν να την κάνουν από τον Ιανουάριο του 2022.
Το αντίστροφο λοιπόν, με αυτούς που σπέβδουν. Σε ευχαριστούμε, Σύση. Να ακούσουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, αλλά και την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και οι συμπατριώτες μας που φαίνεται να είναι σε κατοικίες που θα υπάρχει αύξηση αντικειμενικών αξιών, αλλά υπάρχουν και ένα στους δύο συμπατριώτες μας οι οποίοι θα έχουν μείωση αντικειμενικών αξιών ή αμετάβλητη τη ζώνη στην οποία υπάρχει
μάλιστα
κατοικία τους.
Μήπως θα έπρεπε οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες να γίνονται και να ισχύουν από την επόμενη μέρα? Δεν θα τρέξουν όλοι τώρα σε συμβολιογράφους για μεταβιβάσεις, παροχές, δωρεές?
Θα το αντιστρέψω λίγο το ερώτημα. Για το κομμάτι της κοινωνίας που θα έχει μειώσεις αντικειμενικών αξιών, δεν θα περιμένει για την επόμενη χρονιά? Άρα εμείς θέλαμε να υπάρχει καταρχήν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, διότι η άσκηση θέλει μήνες επεξεργασίας προκειμένου οι αντικειμενικές αξίες με οικονομικά ορθολογικό τρόπο και κοινωνικά δίκαιο, προκειμένου η άσκηση να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, να υλοποιηθεί στον ΕΜΦΙΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ορισμένα βήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν με αυτοματοποιημένο τρόπο.
Με αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση και σε πάρα πολλές ζώνες. Πάνω από το 60% των περιοχών της Ελλάδας θα έχει μια σημαντική αύξηση στις αντικειμενικές αξίες. Και δεν είναι μόνο περιοχές ανώτερων εισοδημάτων, όπως το παρουσίασε η κυβέρνηση. Όλη η Δυτική Αθήνα, για παράδειγμα, έχει τεράστιες αυξήσεις. Αυτό συμπαρασύρει τον ΕΜΦΙΑ. Αν δεν κάνει κάτι διορθωτικό η κυβέρνηση, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στον ΕΜΦΙΑ. Και δεν είναι μόνο ΕΜΦΙΑ, συμπαρασύρει άλλους 20 φόρους. Εμείς ζητήσαμε να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει με τον ΕΜΦΙΑ, τι εννοείται διορθωτικές κινήσεις, και δεν έχουμε λάβει απάντηση.
Πάμε τώρα στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο δέχθηκε σήμερα έντονη κριτική κατά την ακρόαση εκπροσώπων συνδικαλιστικών και επιχειρηματικών φορέων. Τα συνδικάτα μίλησαν για νομοσχέδιο απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων. Ωστόσο, αντιρρήσεις εξέφρασε και ο ΣΕΒ, όπως θα μας πει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Λέγαμε χθες στο μαγκαζίνο ότι η κυβέρνηση αναμένεται να τηρήσει μια πιο επιθετική στάση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Επιβεβαιωθήκαμε προς αυτό ακούγοντας χθες τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, να προαναγγέλει επί της ουσίας ονομαστικές ψηφοφορίες, τις οποίες θα προκαλέσει η ίδια η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα θετικά του νομοσχεδίου. Το αντιληφθήκαμε όμως και από το ύφος του κύριου Χατζηδάκη και τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε την αντιπολίτευση. Σήμερα, στη συνεδρίαση ακρόαση των φορέων, αυτό που κυριαρχεί είναι οι πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί της πλειοψηφίας των εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων επαγγελματικών τάξεων. Μίλησαν οι περισσότεροι για νομοσχέδιο το οποίο απορριθμίζει το εργασιακό τοπίο και στρέφεται σε βάρος του εργαζομένου. Αυτό που, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, μας προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση
είναι ότι είχαμε αντιδράσεις και από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Από διαφορετική βεβαίως οπτική σε σχέση με αυτή των εκπροσώπων των συνδικάτων. Σφοδρή κριτική άσκησε και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο ΣΕΒ, με την Κατερίνα Δασκαλάκη, την υπεύθυνη του τομέα απασχόλησης, να υποστηρίζει πως το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και δεν συνάδει με τις σύγχρονες πρακτικές. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπήρχαν και φορείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν με θετικά λόγια υπέρ του νομοσχεδίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διευθυντή του ΕΣΕΕ, τον κύριο Αντώνη Μέμπουλη, που εκτίμησε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του λιανεμπορίου και εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου.
Με αιχμή πάντως το εργασιακό νομοσχέδιο, η χώρα θα βρεθεί αύριο σε απεργιακό κλειό. Τα συνδικάτα έχουν προκηρύξει απεργία και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έχουμε τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς αναλυτικά. Θα τα δούμε τώρα όλα με την Αργύρο Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από εμένα. Όπως είπε και εσύ, φυσικά αύριο παραλύει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Η ΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλούν σε συλλαλητήρια στην πλατεία Κλασμόν στις 11 η ώρα το πρωί, ενώ 10 η ώρα, μια ώρα νωρίτερα, το πάμε στην πλατεία Ομονίας, στα Προπύλαια. Έχει ουσιαστικά συγκέντρωση και αυτό. Όλοι εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου, όπως είπες και εσύ. Στην απεργία συμμετέχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και οι εργαζόμενοι στην Αθήνα και η ΕΣΕΑ. Να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς. Ακινητοποιημένα θα είναι για όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή το μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομος και το τραμ και τα τρόλεϊ. Τα μόνο που θα κινούνται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, λόγω στάσης εργασίας που έχω προκηρύξει, είναι τα λεωφορεία. Ακινητοποιημένοι θα παραμείνουν όλη την ημέρα η στιγμή του ΟΣΕ και του Προαστιακού, ενώ η κινητοποίηση επηρεάζει και δρομολόγια την Τετάρτη και σήμερα δηλαδή και την Παρασκευή. Να πούμε ότι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς 13 αναστεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσουν 24ωρη πανελλαδική απεργία και έτσι η απεργία τους ξεκινά από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, ενώ να πούμε ότι τα συγκεκριμένα σωματεία θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στις 5.30 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη. Συγκέντρωση ξεχωριστή θα έχει και η ΠΕΝΕΝ στις 10.30 στα Χαυτεία. 24ωρη απεργία έχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης όλη την ημέρα, όλη την Πέμπτη. Οπότε οι δημοσιογράφοι θα απέχουν από την εργασία τους και μεγάλες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και έχουν προαναγγελθεί και στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις της χώρας όπως το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Λάρισα.
Θα είναι μια δύσκολη ημέρα, Αργυρό, είναι σαφές, με κινητοποιήσεις και με απεργίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το εργασιακό νομοσχέδιο ο πρόεδρος του Εργατοπεριληπτικού Κέντρου Αθηνών, ο Γιώργος Μιλωνάς, στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου.
Το σημαντικό είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά είναι ύμνος στην ατομικότητα και αλλάζει τελείως, χτυπάει τη συλλογικότητα. Κάθε τι συλλογικό το χτυπάει. Και όχι μόνο τα συνδικάτα, οποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια ουσιαστικά προσπαθεί να την περιορίσει, τουλάχιστον να την περιορίσει. Όταν λοιπόν δεν θα μπορείς εύκολα, έτσι κι αλλιώς, το είχαμε και πριν αυτό, να υπογράψει συλλογικές συμβάσεις, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να σου λέει ότι ακόμα και αν υπογράψει συλλογική σύμβαση, έχει το δικαίωμα πλέον ο εργοδότης να πάει έναν-ένα και να του υπογράφει ατομικές συμβάσεις για να του αλλάζει το ωράριο και άλλα θεσμικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να αποσυρθεί, μπορεί να το πάρει πίσω η κυβέρνηση. Πρέπει να το πάρει πίσω αυτή η κυβέρνηση και εμείς θα το παλέψουμε πολύ δυνατά.
Μάρτυρας κλειδί φαίνεται οδήγησε την αστυνομία στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 37χρονης στη Ζάκυνθο, ο σύζυγος της οποίας επίσης δολοφονήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Θεοδόση. Δεν μας ακούει ο Θεοδόσης Πάνου. Μπορούμε εμείς μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση όμως να ακούσουμε τον Θόδωρο Μαντά, το δικηγόρο της οικογένειας Κορφιάτη, που μίλησε στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Στα πρόσωπα τα οποία σήμερα έχουν συλληφθεί και προσαχθεί καταρχήν στην Γαβά και σε δεύτερο χρόνο θεωρούμε στον αρμόδιο εισαγγελέα, πράγματι περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της μηνύσεως που είχε έγκαιρα και έγκαιρα, όπως φαίνεται από την εξέλιξη, ο εκλοιπών Διονύσης Κορφιάτης υποβάλλει στην εισαγγελία πρωτοδικών Ζακίλ. Υπήρξε μια υπέρμετρη καθυστέρηση. Την καθυστέρηση αυτή στην διαδικασία των ερευνών την είχαμε επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο. Δυστυχώς τα πράγματα οδηγήθηκαν στην κατάσταση του να δολοφονηθεί ένα μήνα πριν και ο επιχειρηματίας της Ζάκυνθο.
Ο Θεοδόσης Πάνου λοιπόν έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ένα χρόνο έπειτα εξηγνιάστηκε η δολοφονία της 37χρονης και εξηγνιάστηκε με οδηγό την μηνυτήρα αναφορά που είχε καταθέσει ο σύζυγός της και θύμα πια, διότι δολοφονήθηκε πριν από ένα μήνα ο γνωστός επιχειρηματίας από την Ζάκυνθο. Με οδηγό αυτή την κατάθεση. Σαφώς και δημιουργούνται ερωτηματικά γιατί από αυτή την μηνυτήρια αναφορά που ήταν ιδιαίτερως αποκαλυπτική χρειάστηκε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα και επιπλέον η δολοφονία του γνωστού επιχειρηματία, ναι, έτσι για να φτάσουμε πια στην εξιχνίαση. Η αστυνομική στην παρουσίαση που που έδωσαν και συγκεκριμένα ο διοικητής ασφαλείας υποστήριξε ότι έπρεπε να γίνουν ερευνητικές διαδικασίες και ότι είχαν σε επαφή με τον επιχειρηματία προκειμένου να του παράσχουν όποια βοήθεια ήθελε, κάτι που ο ίδιος λέει δεν είχε χρειαστεί γιατί και ιδιωτική φρουρά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα όσον αφορά στην εξεχνίαση.
Δεν αποφασίζει όμως ο επιχειρηματίας.
Προφανώς.
Η αστυνομία έχει την ευθύνη να κρίνει εάν πρέπει να του παράσχει προστασία. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ μαθαίνουμε πως εξεδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος γνωστού επιχειρηματία των Αθηνών. Θέλουμε να μας πεις ποια είναι η εμπλοκή του ή ποια εμπλοκή του ερευνάται, για να είμαστε ακριβείς.
Ποια εμπλοκή του ερευνάται. Οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι, γι' αυτό και τον έχουν μέσα στο κατάλογο με τους κατηγορουμένους, ότι έχει σχέση. Και ποια είναι αυτή η σχέση? Καταρχήν, ο σωματοφύλακας του, ο προσωπικός του σωματοφύλακας, είναι ο φυσικός αυτούργος της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας. Του κατονομάζει άλλωστε και ο επιχειρηματίας την μηνυτήρια αναφορά. Το σκάφος δε το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μεταβούν οι φυσικοί αυτούργοι του εγκλήματος στη Ζάκυνθο είναι στην ιδιοκτησία του γόνου της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας των Αθηνών, όπως και το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μεταφερθεί το σκάφος από την Αθήνα μέχρι και την Κυλλήνη, και παρακαλώ πολύ όχι μέσα από την Εθνική Οδό για να το πιάσουν οι κάμερες, αλλά από παράδρομους για να μην φαίνεται στις κάμερες η μεταφορά του σκάφους. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι όλο αυτό ήταν σε γνώση του γνωστού επιχειρηματία.
Ο οποίος να υποθέσω ότι αναζητείται, δεν έχει εκτελεστεί ακόμη το ένταλμα.
Δεν έχει εκτελεστεί, δηλαδή δεν έχει εντοπιστεί.
Δεν τον έχουν βρει, ναι.
Έτσι, το ένταλμα εξεδόθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και άμεσα οι αστυνομικοί τον έψαξαν στην κατοικία του, στο ψυχικό και στη συνέχεια σε βίλα που διατηρεί στα νότια προάστια. Δεν στάθηκε δυνατός ο εντοπισμός του. Έχει ενημερωθεί, παρακαλώ, και η Europol αλλά και η Interpol, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να διατηρεί επίσης πολυτελή βίλα σε παραθαλάσσια περιοχή στο Μονακό, οπότε θα υπάρξουν και ενέργειες από την Europol όσον αφορά στην αναζήτησή του. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το κλειδί για να ξεκλειδώσει αυτή η περίεργη πραγματικά η υπόθεση ήταν ένας μάρτυρας ο οποίος δίνει ένορκη κατάθεση και ξεκλειδώνει τα πάντα. Λέει ποιος τι έχει δει, το σκάφος, τα όπλα, τους δύο ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο σκάφος, φεύγουν και στη συνέχεια πάνε και στείνουν την ενέδρα στο ζευγάρι. Στόχος τους βέβαια ήταν ο επιχειρηματίας της Ζακίνθου, αλλά από τους πυροβολισμούς που έριξαν τελικά σκοτώθηκε η σύζυγός του, ενώ ο επιχειρηματίας τότε είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Στη συνέχεια τους βλέπει να μπαίνουν εκ νέου στο σκάφος και να πετούν σε θαλάσσια περιοχή της Ζακίνθου, να πετούν επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα αλλά και το όπλο που χρησιμοποίησαν για την δολοφονία. Για να προλάβω το ερώτημά σου, γιατί καταλαβαίνω ότι θα το κάνεις, είναι γιατί ένα χρόνο μετά ούτε εγώ πήρα απάντηση, κατά συνέπεια θα μείνουμε με το ερωτηματικό.
Μείνετε μαζί μας, σε λίγο διαβεβαίωση Blinken ότι ο πρόεδρος Biden θα θέσει στον Ερντογάν το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Καλώς ήρθε το δολάριο, λένε οι ξενοδόχοι. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας καθημερινά φτάνουν 7 απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα, θα συνεχίσουμε το δελτίο μας. Θα μας ενημερώσει για τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Blinken ότι ο πρόεδρος Biden θα θέσει στον Ερντογάν το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι αναφορές του κύριου Blinken έγιναν κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Θανάση, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έχουμε σημαντικές δηλώσεις απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ρόμπερτ Μενέντες, ο κ. Μπλίνκεν εστερνίστηκε τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κ. Ουσιαστής για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο από μεριάς της Τουρκίας και χαρακτήρισε τις τουρκικές ενέργειες βαθύτατα προβληματικές. Όπως είπε ο κ. Μπλίνκεν, έχουμε εμπλακεί άμεσα με την Τουρκία και μπορώ να πω με σιγουριά ότι όταν ο Τζο Μπάιντεν θα συναντήσει τον Ταγίπ Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα, αυτά τα θέματα θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντα. Νομίζω ότι οι διαφορές μας με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μόλις αναφέρατε, δεν είναι μυστικές και σε πολλούς τομείς η Άγκυρα δεν ενεργεί ως νατοϊκός σύμμαχος όπως θα έπρεπε, για παράδειγμα στο θέμα των S-400. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όμως διευκρίνησε και αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον να κρατήσουν την Τουρκία γυροβολημένη στο άρμα της Δύσης, καθώς υπάρχουν πολλά και αλληλοεπικαλυπτόμενα συμφέροντα. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης του κυρίου Μπλίνκεν στη Γερουσία είχαμε μια σημαντική τοποθέτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που προμηνύει εξελίξεις και εκτιμώ ότι θα ενισχύσει στο διαπραγματευτικό πεδίο τη θέση της Ελλάδας στο μέλλον, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επικύρωση της Σύμβασης των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας θα λειτουργήσει προς όφελος των ΗΠΑ. Είναι μια θέση, όπως είπε, προσωπική ο κ. Μπλίνκεν, αλλά γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος
Βάιντεν. Να επικυρώσουν έχει... δηλαδή οι ΗΠΑ την συνθήκη, αυτό εννοείς.
Ακριβώς, το Δίκαιο της Θάλασσας.
Διότι το είχε αναγνωρίσει τότε η Αμερική, αλλά δεν είχε επικυρωθεί από τα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι από τις 3-4 χώρες ανάμεσα και οι Τουρκίες που δεν έχουν αναγνωρίσει και επικυρώσει το Δίκαιο της Θάλασσας και αυτό ενισχύει τις θέσεις της Ελλάδας στο διαπραγματευτικό πεδίο. Είναι μια συζήτηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κογκρέσο και τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες θα τεθεί προς επικύρωση από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
Πολύ σημαντικό. Τώρα, το State Department έχει και άλλους λόγους βεβαίως να είναι έτσι αυστηρό απέναντι στην Τουρκία. Είναι και το ζήτημα των S-300, των ρωσικών πυράβλων.
Είναι το μείζον αυτό θέμα, γιατί χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ που υποστήριξε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ζητεί γραπτή δέσμευση από την Τουρκία ότι δεν θα ενεργοποιήσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Μάλιστα, όπως έγραψε η εφημερίδα Χουριέτ, η Αμερικανική κυβέρνηση σκόπευε να παρουσιάσει αυτή τη γραπτή δέσμευση στο Κογκρέσο προκειμένου να ζητήσει τον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος του State Department, κληθείς να σχολιάσει στο Real FM το σχετικό δημοσίευμα, ουσιαστικά διέψευσε αυτά τα δημοσίευματα, λέγοντας ότι η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει. Προτρέπουμε την Τουρκία να εγκαταλείψει το σύστημα. Η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία αντιβαίνει άμεσα τις δεσμεύσεις της για το ΝΑΤΟ. Γιάννη.
Πάντως, ο Ερντογάν φαίνεται ότι συνεχίζει στο δρόμο της προκλητικής ρητορικής. Διαμηνύει τώρα ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει σε τίποτα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Δείγμα προθέσεων για τη στάση που θα κρατήσει στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και στις συναντήσεις που θα έχει τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, έδωσε σε σημερινή του ομιλία ο Ταγίπ Ερντογάν. Απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση εκ μέρους της Άγκυρας. Περιμένουμε σεβασμό από τους συμμάχους στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και απέναντι στις ευαισθησίες μας για την ασφάλεια της χώρας μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη στάση αυτή, όπως είπε, θα κρατήσει στις συναντήσεις που θα έχει, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων ότι θα δει τον Αμερικανό Πρόεδρο αλλά και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Επίσης, αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στα δικαιώματα που θεωρεί ότι έχει Άγκυρα στην περιοχή της Μεσογείου. Με πολλαπλές παρεμβάσεις δώσαμε αποτελεσματική απάντηση σε όσους επιχείρησαν να μας εγκλωβίσουν από την Ανατολική Μεσόγειο στη Λιβύη, είπε σε μία σαφή αναφορά στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Έχουμε δηλώσεις δένδια στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά το τέλος αυτής της σημαντικής επίσκεψης, καθώς η Άγκυρα ενοχλείται ιδιαίτερα από τη διείσδυση την οποία έχει η χώρα μας, τη διπλωματική εννοείται, διείσδυση στην περιοχή.
Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε καταρχήν για τις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε όλους τους τομείς, στην άμυνα, στην ενέργεια, στην οικονομία, στον τουρισμό, αλλά επίσης να κάνουμε και μια γενική κοινή κατόπτευση των θεμάτων της ευρύτερης περιοχής μας, της Τουρκίας, της Λιβύης, της Μέσης Ανατολής. Οι σχέσεις μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια στρατηγική σχέση. Μια σχέση μακράς πνοής, μια σχέση που σημαίνει πολλά και για τις δύο χώρες.
Πάντως μέσα σε αυτό το κλίμα αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση την οποία έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Χάικο Μας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του βέτο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και δεν είναι μια καινούρια άποψη, δεν ακούγεται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη σημασία του, διότι ακούγεται τώρα. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πρόκειται για δηλώσεις που έκανε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε πρέσβεις της Γερμανίας που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία πρόταση. Η κατάργηση δηλαδή της αρχής της ομοφωνίας, την οποία έχει κάνει πρώτος ως πρόεδρος της Κομισιόν ο κύριος Γιούνκερ, είναι και μία πρόταση που έχει κάνει και ο μεγάλος πρόεδρος ο κύριος Μακρόν, δηλαδή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής οι αποφάσεις να παίρνονται με πλειοψηφία και όχι ομοφωνία. Όπως είπε ο Χάικο Μας, αυτό εάν δεν γίνει, εάν δεν σταματήσει η αρχή της ομοφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ ισχυρή εξωτερική πολιτική. Η αρχή, λέει, της ομοφωνίας ευνοεί αυτούς που θέλουν να διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοεί εδώ? Το τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, δύο φορές η Ουγγαρία μπλόκαρε κοινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη μία φορά για την Γάζα, δεν υπήρξε καμία δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι συνέβαινε στη Γάζα, γιατί το είχε μπλοκάρει η Ουγγαρία, και μία φορά για την Κίνα. Η Ουγγαρία θεωρείται δούριος ύπος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάθε φορά μπλοκάρει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν είτε τη Ρωσία, είτε την Κίνα, είτε την Τουρκία. Να σου πω ότι η Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί πολιτικοί με τους οποίους μίλησα κιόλας, οι οποίοι φέρεται να είναι θετικοί σε αυτό το θέμα, όμως είναι ένα θέμα που η Ελλάδα το συζητάει. Δεν έχει ακριβώς σε κάθαρη θέση σε αυτό το θέμα. Γιάννη.
Αυλή έπεσε σήμερα στις εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Παπά όσον αφορά τις καταθέσεις των μαρτύρων. Ο εγκαλούμενος πρώην Υπουργός τοποθετήθηκε δια υπομνήματος. Ο Γιώργος Λικουρέτζος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Για κατηγορίες οι οποίες αποδομήθηκαν και διαψεύτηκαν στο απόλυτο βαθμό, κάνει λόγο ο κ. Παπάς, ο οποίος απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής τα κάλεσε να τον κρίνουν με βάση τη συνείδησή τους και όχι υπό το πρίσμα κομματικών κριτηρίων, τα οποία μπορεί και να τους επιβάλλονται, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αναφερόμενος στην υπόθεση, ο κ. Παπάς μίλησε για ξεκάθαρο βιασμό της λογικής, λέγοντας ότι του αποδίδεται ότι προέβουν σε ένα σχεδιασμό, καθορισμό όρων και νομοθέτηση ενός διαγωνισμού, στον οποίο εξ αρχής επεδίωκε να λάβει άδεια ο κ. Καλογρίτας, τον οποίο όμως δεν γνώριζε και κάτι το οποίο δεν έγινε. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αναφορές του κ. Παπά στους περίφημους όρους White House και White Porsche, τους οποίους είδαμε όλο το περασμένο διάστημα, με τον κύριο Παπά να εκτιμά ότι αναφέρονται σε μέλη της οικογένειας Χούρη λόγω περιουσιακών του στοιχείων. Το πόρισμα θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής μέχρι τις 29 Ιουνίου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Ωστόσο, Γιάννη, η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω ότι αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια. Νομίζω ότι θα έχουμε άσκηση δίωξη σε βάρος του κυρίου Παπά. Η Νέα Δημοκρατία σχολίασε το υπόπνημά του λέγοντας ότι πετάει λευκή πετσέτα στον κύριο Καλογρίτσα ο κύριος Παπάς, ότι δεν έχει απαντήσει σε κανένα ουσιαστικό σημείο των καταγγελιών Καλογρίτσα για τους διαλόγους και τις συναντήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στις καταθέσεις του επιχειρηματία, και κρατάω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Παπάς αντί απαντήσεων επέλεξε την ένοχη σιωπή.
Καλώς ήρθε το δολάριο, λένε οι ξενοδόχοι μετά τις μαζικές κρατήσεις από Αμερικανούς τουρίστες. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας καθημερινά φτάνουν 7 απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την πλειονότητα των τουριστών να επιλέγουν τη χώρα μας για να κάνουν κρουαζιέρα στα νησιά. Η Μαρία Τακοντογιαννίδου έχει το ρεπορτάζ.
Έκρηξη κρατήσεων από Αμερικανούς τουρίστες παρατηρείται τις τελευταίες ώρες μετά και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών που ανακοίνωσε το State Department. Η χώρα μας και τα νησιά της αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν την κρουαζιέρα ως μορφή τουρισμού. Να πούμε πως καθημερινά 7 απευθείας πτήσεις από την Αμερική και συγκεκριμένα από Νέα Υόρκη, Σικάγο, Φιλαδέλφια, Ατλάντα και Ουάσιγκτον προσγειώνονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις μαζικές κρατήσεις εμφανίζονται οι ξενοδόχοι, οι οποίοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στους Αμερικανούς τουρίστες για να σωθεί η φετινή σεζόν. Η Σαντορίνη βρίσκεται στη νούμερο 1 επιλογή τους, ενώ στη λίστα των προτιμήσεών τους βρίσκεται μεταξύ άλλων η Αθήνα και τα νησιά των Κυκλάδων. Όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνη Λιόπουλο, έχουν γίνει κρατήσεις ακόμη και για το Σεπτέμβρη.
Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που έγινε στην Αμερική, όπου από το level 4 πήγαμε στο level 3, δηλαδή από την κατηγορία 4 στην 3, που σημαίνει ότι από εκεί που ήταν απαγορευτικό να ταξιδεύουν, πήγαμε στο ταξιδεύετε με προσοχή, έχουν ξεκινήσει να γίνονται κρατήσεις από Αμερική και να έχουμε μεγαλύτερη κινητικότητα. Πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να σώσουν την παρτίδα φέτος για τη Σαντορίνη. Οι κρατήσεις γίνονται για το μήνα Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και έρχονται κρατήσεις κατά μεγάλα κύματα και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Εάν αυτό συνδυαστεί και με την απελευθέρωση των Βρετανών από τον Πρωθυπουργό τους, τον Μπόρις Τζόνσον, στις 28 Ιουνίου να ταξιδεύουν προς την Ευρώπη, θεωρούμε ότι η σεζόν από τις αρχές Ιουλίου και μετά θα είναι πολύ δυνατή.
Και Μαριέτα, δεν είναι μόνο το έντονο οι κρατήσεις στα νησιά, είναι και το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει και για τις κρουαζιέρες.
Αναφορικά τώρα με τις κρουαζιέρες, να πούμε πως πρώτη φορά φέτος θα έχουμε τόσα πολλά κρουαζιερόπλια να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά μας. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από τη δεκαετία του 70 και 80, όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων Γιώργο Κουμπένα. Η πλειοψηφία των επιβατών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το 2021 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει μεγάλη αύξηση των κρουαζιεροπλοίων που θα ξεκινούν από τα ελληνικά λιμάνια και κατά κύριο λόγο τον Πειραιά. Στις δεκαετίες του 70 του 80 που υπήρχαν αρκετά ελληνικά κρουαζιερόπλια, ξεκινούσαν από τον Πειραιά μικρότερα κρουαζιερόπλια όμως, αλλά τόσο πολλά και μεγάλα κρουαζιερόπλια ξένων εταιριών που να εκκινούν από τον Πειραιά δεν είχαμε στην πράξη. Οι επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων αυτών, σε μεγάλη πλειοψηφία είναι Αμερικανοί που έρχονται με κατευθείαν πτήσεις από την Αμερική που και αυτόν ο αριθμός έχει αυξηθεί.
Τώρα, στη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να έχουμε πλήρη άρση περιοριστικών μέτρων. Ήταν προγραμματισμένο αυτό για την 21η Ιουνίου. Τώρα συζητείται μήπως καθυστερήσουν η άρση των περιορισμών μέχρι και 4 εβδομάδες εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων της Ινδικής Μετάλλαξης στη χώρα. Και βεβαίως, Ισακ Καρυπίδη, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, αυτό δημιουργεί έτσι απαισιοδοξία και στον ελληνικό τουρισμό.
Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Ενώ όλα εδώ πηγαίνανε καλά μέχρι πρόσφατα, ξαφνικά η αύξηση, η ραγδαία αύξηση του μεταλλαγμένου ιού, του ιού της μετάλλαξης της Ινδίας, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και έτσι σήμερα πολλά δημοσιεύματα στον Βρετανικό τύπο λένε ότι η κυβέρνηση δέχεται εισηγήσεις να καθυστερήσει την τελευταία φάση, την τέταρτη και τελευταία φάση της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, που θα ήταν κανονικά 21η Ιουνίου, μια ημέρα η οποία είχε χαρακτηριστεί από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον ως η ημέρα της ελευθερίας. Μάλιστα κάποια από αυτά τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η παράταση μπορεί να παραταθεί αυτή η χαλάρωση μέχρι και 4 εβδομάδες. Οπότε
χάθηκε και ο Ιούλιος. Χάνεται ο Ιούλιος.
Έτσι ακριβώς. Αν τελικά γίνει αυτό, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά τα θέατρα και άλλοι χώροι οι οποίοι σχετίζονται με την διασκέδαση και άλλοι κλειστοί χώροι που σχετίζονται με διασκέδαση. Γι' αυτό και υπάρχει έντονη ανησυχία από τους επιχειρηματίες, ναι, που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους, κυρίως
και αν βέβαια γίνει αυτό, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα συζητούν για να άρουν την καραντίνα στους τουρίστες που θα επιστρέφουν στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό θα είναι το τελευταίο που θα γίνει.
Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
Ευχαριστούμε, Ισακ.
Κοινωνία. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει για ένα πρόστιμο 30.000 ευρώ που επιβλήθηκε σε άνδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης για κακοποίηση αλόγου. Μάλιστα, Κασιανή οδηγήθηκε και στο αυτόφορο.
Έτσι είναι, σοκαρισμένοι αντίκρισαν αστυνομική κακοποιημένο άλογο μετά από καταγγελία φιλοζωικής ομάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το ζώο που είναι περίπου 10 ετών βρέθηκε δεμένο σε ένα δέντρο υποσιτισμένο με αιμορραγία και εκτεταμένη μόλυνση στα άκρα, καθώς έλειπε ολόκληρη οπλή του. Αφού περιποιήθηκαν λοιπόν τα τραύματα του αλόγου, μέλη της φιλοζωικής προχώρησαν σε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφορο και το επιβλήθηκε το υψηλότερο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ. Μετά από εισαγγελική εντολή, εννοείται ότι το ζώο αφαιρέθηκε από τον ιδιοκτήτη και με ειδικό τρέιλερ μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο ώστε να λάβει την κατάλληλη φροντίδα.
Ο
κόσμος σήμερα.
Απτόητο συνεχίζει την περιοδία του ο Εμμανουέλ Μακρόν παρά το χαστούκι που δέχθηκε χθες από ένα νεαρό στην πόλη Ντρόμ. Η Μαρία Δεναξά θα μας ενημερώσει για το επεισόδιο αυτό, το οποίο καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Γαλλίας.
Θέλοντας να δείξει πως κανείς και τίποτα δεν τον σταματά, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχίζει την περιοδία του με προεκλογικό άρωμα που ξεκίνησε σε ολόκληρη τη Γαλλία για να συναντήσει τους Γάλλους και να συζητήσει μαζί τους τα προβλήματά τους. Ωστόσο, η επίθεση που δέχτηκε από νεαρό, ο οποίος τον χαστούκησε την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος πήγε να συνομιλήσει με κόσμο στην περιοχή Ντρόμ, προκάλεσε την αγανάκτηση όλης της πολιτικής τάξης σε μια χώρα που εξακολουθεί να είναι έντονος ο κοινωνικός αναβρασμός εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του 2022. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ένας άντρας φαίνεται να χτυπάει τον Εμμανουέλ Μακρόν στο πρόσωπο, όμως το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου κάνει λόγο για αποτυχημένη απόπειρα χαστούκιου. Στο ίδιο βίντεο, λίγο πριν από την επίθεση, ακούγονται οι φράσεις «Μουζουα Σαντενί» και «Αλαμπάλα Μακρονί», «Κάτω Μακρονισμός» δηλαδή. Ο δράστης είναι κάτοικος της περιοχής ηλικίας 28 ετών και συνεργός του, ένα συνομιλικός του που τραβούσε βίντεο.
Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Κίνας προχωράει με γρήγορο και μαζικό ρυθμό. Η χώρα έχει φτάσει πια να εμβολιάζει 20 εκατομμύρια κατοίκους την ημέρα κατά μέσο όρο. Την ίδια ώρα η Αργεντινή ξεπέρασε το όριο των 4 εκατομμυρίων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 83.000. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στο κόμμα των Δημοκρατικών με αφορμή το μεταναστευτικό ζήτημα. Η Αλεξάνδρεια Οκάζιο Κορτές, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, επέκρινε την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για τη δήλωσή της πως οι μετανάστες από τη Γουατεμάλα χωρίς έγγραφα δεν πρέπει να φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ήπιες πιέσεις δέχεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο καταφέρει να βρει κάποια στηρίγματα. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 912,28 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,14% με τζίρο στα 41,99 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται σήμερα και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, απώλειες 0,6% μετρά το Λονδίνο, πτώση 0,69% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,15% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 72,60 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Ξεκίνησε εδώ και 25 λεπτά ο αγώνας της Μαρίας Σάκαρη με την Πολωνή Ιγκάς Βιόντεκ, νούμερο 9 στον κόσμο και περσινή κάτοχο του Ρολάν Γκαρός, για τα προημιτελικά του γαλλικού Open. Είναι σε εξέλιξη το πρώτο σετ, με την Σάκαρη να χάνει 3-2 στα game. Χθες επική εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός για τον Στέφανο Τσιτσιπά μετά την τεράστια νίκη με 3-0 σετ απέναντι στο Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ. Ο Έλληνας βραβευτής με πανηγυρικό τρόπο κερδίζοντας τα σετ με 6-3, 7-6, 7-5 προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην καριέρα του στην τετράδα του γαλλικού Open, βγάζοντας εκτός τον κακό του δαίμονα και νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης σε μια αναμέτρηση που έπαιξε πολύ όρημα και ήταν συγκεντρωμένος και αποφασιστικός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και ειδικά όταν πιέστηκε στο δεύτερο σετ. Την Παρασκευή στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει το Γερμανό Ζβέρεφ, νούμερο 6 στον κόσμο. Φανερά ικανοποιημένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε στην ΕΡΤ μετά το τέλος του προημιτελικού.
Έπαιξα καλά, υπήρχαν κάποιες στιγμές νομίζω που η προσοχή μου δεν ήταν εκεί πέρα, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνει περισσότερο, αλλά θα αξιολογούσα τον αγώνα σχετικά υψηλού επίπεδου από μεριάς μου και έδειξα το χαρακτήρα που θέλω να δείχνω μέσα στο γήπεδο. Έμεινα συγκεντρωμένος, έμεινα πιστός στο ότι μπορώ να κάνω κάτι σήμερα και στο τέλος επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειές μου. Ήμουν σε πολύ καλή φάση ψυχολογικά, παρότι βρισκόμουν κάτω στο σκορ και νομίζω το μυαλό μου στο tie break, κυρίως στο δεύτερο, ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήμουνα αφοσιωμένος στη δουλειά μου και δεν άρχισα να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος στο ότι βρίσκομαι άλλη μια φορά στα ημιτελικά. Στοχεύω ψηλά.
Το μπάσκετ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα Πάτρα στο Χριστό του ΑΚΑ στις 8 το βράδυ στο 4ο μικρό τελικό της Basket League και η Ένωση προηγείται 2-1 νίκη και θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει την τρίτη θέση. Στο ποδόσφαιρο εντείνει τις προσπάθειες της ΑΕΚ για να καλύψει τα κενά στις θέσεις του στόπερ και του αμυντικού χαφ. Για τις μεταγραφές που αναμένονται στην Ένωση θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Φουστέρης.
Κρίσιμα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα στην ΑΕΚ για την πραγματοποίηση δύο ακόμη μεταγραφών. Η Ένωση κινείται για την απόκτηση τόσο του 25χρονου Γάλλου μέσου Ολιβιέ Εντσόμ, και τον οποίο φαίνεται πως απομένει η αποστολή της ελευθέρας του από τη Celtic, όσο και του διεθνή στόπερ της Αλάνιας Σπορ Γιώργου Τζαβέλα, με τον οποίο οι Κιτρινόμαυροι έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών ενώ είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τον τουρκικό σύλλογο ύψους 400.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Πέτρος Μάνταλος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο έως το 2024 και μένει η ανακοίνωση του γεγονότος από την ΠΑΕ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο Κηφισό ανατμήματα, όπως επίσης και σε Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη είναι η κίνηση σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, θα συνεχιστεί και αύριο, αλλά και μέχρι τη Δευτέρα θα λέγω άστατο καιρό. Δηλαδή η μέρα θα ξεκινάει με λίγα σύννεφα στα υπηρετικά, όμως το μεσημέρι-απόγευμα θα συννεφιάζει περισσότερο και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα στα βόρεια και αύριο πιθανώς να είναι κατόπους ισχυρά τα φαινόμενα, όπως επίσης και το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά, 29 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, 26 με 27 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Και τους ανέμους βοριάδες ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική και αύριο αρχικά λίγα σύννεφα, θα αυξηθούν όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα, νομίζω θα έχουμε κάποιους περισσότερο από σήμερα, κάποιες μπόρες και πιθανόν μικρές διάρκειες καταιγίδα. Αυτή τη στιγμή βρέχει στα Μέγαρα να πούμε. Η θερμοκρασία με 28 βαθμούς αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, περισσότερα φαινόμενα και στην Αττική αλλά και στα υπηρετικά το Σάββατο.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βουτσά.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό απόγευμα.